porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, moi bo día a todas, a todos. Aquí estamos unha semana máis no programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que analizaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Moi bon día.
Son as 2:01, se queren poden chamarnos, están os teléfonos disponibles para falar directamente co alcalde. Chamen ao 981-61-0000 durante o programa e sen ningún problema os atenderemos aquí en Radio Leiros. Iniciamos hoxe o programa falando dunha visita realizada ao Concello de Cangas en Pontevedra.
Sí, bueno, me invitaron a visitar Cangas, a alcaldesa de Cangas, había tamén concellal de Bueu. Bueno, me invitaron como alcalde de Oleiros ante o prestixio que ten Oleiros hoxe como concello a nivel de Galicia, polas políticas que desenrolamos, bueno, pois para falar con eles de políticas municipales, pero tamén falar de política a nivel xeral, non? De como vemos cada un dos que estábamos ali a situación política nos concellos futura, non? Que vai pasar nos concellos de Galicia, que vai pasar cas forzas políticas que hai tantas que xa non se sabe a veces nin a quen votar, non? E que hai unha división tremenda na esquerda, non? Por exemplo, vou citar, pero sin ánimo ningún, de Marea 1, Marea 2, isto Podemos 1, Podemos 2, está despois está o Bloque, está agora ven a señora que aínda non apareceu, non, para as eleccións municipales, pero a señora Díaz con Más por aquí, a sumar Más. É dicir, ao final o que se fai é restar continuamente nas políticas da esquerda, está o PSOE, non? E ademais outras candidaturas que aparecen independientes que están ligadas ao mellor a personas que no seu municipio estuveron militando en un partido concreto, moitos do PSOE, aparecen por aí moitas candidaturas de Cabreados. Entonces, bueno, isto que lles preocupaba e o que querían era, a miña opinión, como político que levo bastantes anos na política local, que, bueno, que lles dera o meu parecer. Indudablemente, lle din o meu parecer, dixen que non teña nada que ver o que é alternativa dos veciños co que estábamos a falar ali na provincia de Pontevedra, que nós estamos presentes en 8 concellos, que somos unha forza política seria, e que non quita que nos aparezca algún sinvergüenza de vez en cando, como foi neste caso o Sinvergüenzas de Sada, non? Digo sinvergüenzas dos concejales de alternativa, non os veciños de Sada, non? Pero eso non ten nada que ver cas política que realmente desarrollas, puxen como exemplo o tema de Carral, non? Un municipio que collimos totalmente, temos a alcaldía de Carral, que collimos totalmente paralizado, endeudado, que non se facía nada de nada, non se pagaban as traballadoras de servicios sociales, era un caos total, e hoxe está saneado, posto o día e funcionando, non? Por qué? Porque se deu con un grupo de xente moi maja, que quere o seu municipio, que sinte o seu municipio, e que quere melloras para ele. Bueno, que as políticas de asesoramiento de alternativa, indudablemente, desde o inicio, non? Se levaron as políticas de alternativa ali, e bueno, pois, está claro que eles agora la levan 4 anos, nos levamos 44, non é posible facer en 4 anos o que se fai nun concello como o noso durante tanto tempo, non? Pero desde logo están postos pilares para facer políticas mellores para os veciños, distintas e favorables, xa digo, a comunidade veciñal, non? Eso foi o que fun a explicar ali, a decirles, bueno, pois que ante a situación que teñen, que debían xuntar forzas, non? Poñese de acordo, pois se hai personas que pensan en nacionalismo, pois hai un partido que para englobar eses nacionalistas que en este caso sería o Bloque, non? Naquela zona ten moita forza, por certo, o Bloque na comarca do Barbanza. E no caso da esquerda, pois máis de lo mismo, se hai algún que non se comulga con políticas do Bloque, pois ten neste caso a outra forza mayoritaria que hai que pode sacar algo nos concellos, que eu soy, non? E logo estaba a dereita, veu da dereita, non falei para nada, non son unha persona de dereitas, respeto totalmente as personas que pensen de dereitas, a nós nos votan personas de dereitas en este municipio, non? Ou que se sinten personas que están máis inclinadas hacia a dereita que hacia a esquerda. Eu que hai que respetar as personas, porque nas eleccións municipales o que se votan son as personas, non? E son os feitos. E a xente cada día está máis preparada en ese aspecto. A xente xa non traga con... No, ese mi partido é es este, no. Su partido Mi partido era este, pero mi partido no tiene nada que ver con lo que yo pensaba y con lo que yo creía que era mi partido, ¿no? E cambian o voto. Entonces, feito, nos temos esa demostración aquí. A nos sempre fomos avalados, indudablemente, por a xente de esquerda deste municipio, pero desde hai 12 anos hai unha cantidad de xente importante do municipio que non creendo na fe que ti teñas política, pois creen nos feitos, non? Eso, hoxe, eu tuve unha reunión hoxe na Coruña, na Asociación de Empresarios da Coruña, un debate con o PSOE máis co PP, e, ali había un montón de personas mayoritariamente de dereitas, empresarios mayoritariamente de dereitas, e ao final do acto viñeron a saludarme, a felicitarme por lo que dixen, por lo que facemos aquí en Oleiros, e por como dixen tamén, por lo respeto que teño hacia os demais, non? Pois non entendían que eu falara nun momento determinado ben do presidente do Porto da Coruña. Por que vou falar mal do presidente do Porto da Coruña se é un bon xestor ao marxen de que sea do PP? Outra cousa é que eu estou de acordo con Martín, neste caso, non estou en vender os terrenos do Porto, en comprarlos á administración pública, non. Os terrenos do Porto son públicos, eu foi o que dixen ali, son do Estado, son rellenos ao mar, e se deixan de servir ao Porto, porque o Porto se vai para o Porto exterior, a maior parte das actividades teñen que ser para atender os veciños da Coruña, instalacións deportivas, zonas verdes, ocio, bueno, 50.000 cousas que se poden facer en eses espacios públicos que Martín pois pensa que o mellor hai que vendelos. Eu digo, no, pero isto non quere dicir que Martín non sea un bo xestor. Non? Eso é o que non lle encaixa algunha veces a algunha xente cando estou falando e dice, coño, pero este tío, se é un tío de esquerdas, como fala vendo da dereita? Oiga, se teño que falar vendo da dereita, como non vou falar? Neste caso. Despois hai outros que ni de coña. E outro día na Diputación tuve un pleno donde presentei unha moción para parar a venta dunha parcela pública donde está ubicado o Parque de Bombeiros da área metropolitana. E o alcalde de Arteixo levaba a vender esa parcela sin haber outro parque de bombeiros feito. Un escándalo. Pero un escándalo, non? Eu non sei onde estaba aí os técnicos que teñen que informar neste caso o alcalde, non, para dicirlle, oiga alcalde, que o que estamos facendo non se pode levar adiante, porque esa parcela non é do concello, é unha parcela que era do concello, pero que se montou o parque de bombeiros aí para a área metropolitana e que ora é do servicio de bombeiros da área metropolitana. Non é do concello, e por tanto o concello na pode vender libremente como lle daba gana, unha venta escandalosa, por certo, era unha venta onde se saca a venta, acabou o plazo o día 30. Hasta o día 5 estaba previsto desde este mes, dentro de 3 días, adxudicarse a parcela. Xa hai un adxudicatario. E por que digo que hai un adxudicatario? Porque hai un adxudicatario porque a parcela se vende, pero o que a compre non pode ocupala hasta o ano 2025. Manda truco, non? Cada un que penso que lle dé a gana, por que se saca tan a prisa se hasta o ano 2025 non hai que ocupala? Eso teria que explicarlo o alcalde de Arteixo. En o debate de Diputación, lle ganei a moción. Votaron 13 a meu favor e votaron 8 ou 9 en contra do Partido Popular. Pero fíjate hasta que punto que parte dos concelleiros, parte dos diputados do Partido Popular que ten 13, ao longo do debate, neste tema, se marcharon do pleno. Estaba falando o seu alcalde, diputado do PP, e se marcharon do pleno. Fíjate a vergonza que debían estar sentindo por a actitud que tiña neste caso o alcalde de Arteixo, que acabou liado, enfrentado, berrando no pleno, todo tipo de improperios hacia min, hacia o presidente de Diputación, bueno, sin eu haberlo insultado nin haber dito nada, simplemente dixo que non se pode vender e que é ilegal si se vende, ¿no? Pero isto, xa digo, as formas son os feitos son o importante, e nos feitos temos moitos e sabemos facer política. E volvo a dicir, por eso estamos intentando levarla fora do noso concello a outros municipios, estamos logrando. Eso é a batalla que vamos a librar desde logo ao longo destos meses.
Porque ademais Alternativa ten 44 anos de historia e algúns parece que non queren que Alternativa ten menos dereito Alternativa que o PP a presentarse por aí adiante.
Pero hoxe no público que había, que eran todos empresarios e asociacións de empresarios, ao final mo decían, dice, alcalde, que ten usted máis razón que un santo. Mo decían todos eles. Dice, é que hai que mirar as cousas pensando sempre na cidadanía, non pensando no político que entra a servirse a sí mismo ou a 4 amiguetes e deixar a población como cando entrou na corporación, non? Sin servicios, iso é o que a xente pois está catando. No caso do Concello de Oleiros, hai que decir que son miles, estou falando de miles de personas que non comulgando como non sei por qué, pero bueno, esa é outra cosa que había que debatir, non comulgando a mellor que a miña forma de ver as cousas, políticamente falando, comulgan co feitos. Eso é importante. Como hai un dito que dice, por sus hechos los conoceréis, pois, que vamos a fazer?
Hechos e non palabras. Seguimos, falamos agora tamén de xestión na administración pública, neste caso do tema das citas previas.
Bueno, me alegro que hoxe aparece na prensa, non, a Xunta anuncia hoxe que vai a eliminar a cita previa nas institucións, nos organismos públicos que dependan dela. Me parece unha gran noticia, porque eu levo dicindo isto desde hai 2 anos. Cando empezou a peste esta, que nos meteron a todos, tuvemos encerrados 2 meses na casa, non? Todo o mundo estuvo... Eu, os 2 meses, cando se levanta aquel veto, eu abrín as portas do Concello de par en par. Pois, desde aquel entonces hasta hoxe, o 95% dos concellos de Galicia teñen a porta cerrada e obligan aos veciños a pedir cita previa para ir ao concello a solicitar unha documentación, a presentar un papel, a pedir un certificado, etc. etc. É lamentable que isto aconteza. Iba sendo hora, como hai unha presión moi grande, eu levo machacado moito isto nas radios nas que interveño, denunciando esta atitude. Como pode ser? Eu outro día fun a Facenda Pública a renovar unha firma digital, non? Por o tema do Partido de Alternativa, e tens que estar na calle esperando, na calle, e choviscaba, e tiñamos que estar esperando na calle para despois, cando me deixaron entrar dentro, estaba todo vacío, os asientos vacíos, as aulas vacías, os despachos vacíos, e bueno, é tremendo, isto non se pode permitir. E hoxe dicía un dos señores que estaba ali, empresario, que representaba, no, empresario este representaba a asociación de das persoas que traballaron tabacos durante moitos anos, da, como lles chaman, bueno, das persoas que facían os cigarros, teño un nome, non me acordo ahora. Bueno, pois me decía él, decía, como se pode esperar, como esperei eu, 44 chamadas tuven que facer para que me deran en cita previa un día para que me mirara o médico. 44 veces tuven que chamar a 9 teléfonos, non sei cantos días. Eso non pode ser. Él decía, hai que levantarse, e dixía, pois eu son o primeiro que vou, cando usted decida, con outras personas maiores, asaltar unha administración para defender ese dereito, conte comigo. Digo, de verdad, alcalde, dixía, de verdad, conte seguro, eu non me volo atrás. Despois lle preguntaron aos outros, ao do PSOE e do PP, non contestaron, claro. Non porque teñen que recibir orden do partido, non? Pero eu non recibo órdenes de nadie, non? Eu actúo como creo que teño que actuar, e xa digo, me parece que iba sendo hora de que a cita previa se eliminara e se deixara de insultar e de vexar, de vexar aos ciudadanos, que cando chegan á porta lle dice un bedel, no, usted non pode pasar. Tiene cita previa, no, pues usted non pode pasar. Pero, ¿dónde estamos, joder? ¿Dónde estamos?
Falando da Xunta de Galicia, están denegando batidas para Xabarís aquí en Oleiros.
Sí, acabo de escribir unha carta ahora mismo, acabo de redactala, dirigida á conselleira, pedindolle batidas para Xabaríns no noso concello. Non? Por que? Porque a Asociación de Cazadores, entre eles Manolo Barreiro, que creo que está ao frente dunha delas, chamaba outro día dicindo que non lles autorizan cazar Xabaríns no concello de Oleiros. Proliferan, que é tremendo. Destrozan, como xa sabe todo mundo, os parques de Oleiros, as fincas de veciños, aqueles poucos veciños que teñen un cacho de leira e que plantan unhas berzas ou plantan unha leituga, lles destrozan todo, totalmente, por todo o municipio, non? Porque a máis saben onde están, onde ir. Accidentes de coches, ti mismo tuveches un accidente de coche, outro sí, indo para casa, sí, non? Na Vía Arta, para que manda truco, non? O meu fillo tuvo un accidente de coche aquí na rotonda das Olas de entrando en Oleiros, saíu un Xabarín e bueno, abollou o coche, nadie lle paga todos esos daños. Menos mal que hai seguros, se non tes a todo riesgo estás apañado. Pero decir, é lamentable o que está acontecendo con Xabaríns e, por tanto, a Xunta ten que dar autorización. E o que lle pedín foi autorización ás asociacións de cazadores para que fagan batidas de Xabaríns en este concello, porque é unha proliferación tremenda que hai.
Falamos de obras no Colexio Rabadeira.
Tal como habíamos anunciado, estamos xa para rematar en estos días as obras para mellorar a zona dos patios do colegio, facelo máis humano. É un proxecto que naceu da directora do colexio cos mestres, e me trouxeron un día, dixeron ao alcalde, mire, tiñamos esta idea, se pudéramos levar o patio de Oleiros é moi duro, os nenos non teñen outra zona máis que o asfalto ou o cemento, e queríamos ter espacios para que se reuniran nos recreos, sentaran, falaran. Bueno, pois estamos facendo ese proxecto que nos pediron, estamos a rematalo e decirlles que me falta a segunda fase, que o parque que está na parte de arriba, entre a carretera da Vía Ártabra e a Rotonda das Solas co colexio, ese vai ser todo o parque hasta chegar ao centro médico, e unha a mitad desa finca de parque se vai incrustar dentro do colexio como zona de recreo tamén dos nenos.
Pois quedará
realmente... A parte que me falta por facer...
Va embellecer todavía máis o parque do colexio. Festival Touliña Pop, de Sada.
Bueno, salía unha nota de prensa, neste caso do BNG, onte, dicindo que se vai a propoñer a Oleiros que se faga o Festival Touliña Pop en Oleiros. Neste momento, Pouliña, vamos a explicar que Touliña Pop é un festival que se facía en Sada desde hai anos, non? E que levaba, bueno, que lle daba vida a cidade de Sada. E que ora, esa señora que entrou aí, que traicionou a alternativa de todo Dios, lles dice que nanai de la China, que non cuenten con ella, que en Sada non se va a celebrar. Claro, nós non podemos coller ora así, porque nós non prevíamos no presupuesto o diñeiro para cofinanciar ese festival. Nós estuvemos falando ayer pola tarde, na reunión do goberno que tuvemos, non temos esa posibilidade. Me encantaría haberos podido axudar, non? Pero tal como xurden as cousas, non é posible, porque nós temos un orzamento xa aprobado. Outros non teñen orzamento, nós temos aprobado e cas consignacións para cada caso, non? Por tanto, sentir moito non poderos apoyar, pero darlles o noso apoio moral, non? A ver se houver alguna forma de con outras subvencións. Nos territorio para facelo temos e para deixarles tamén, pero pouco máis, claro, estamos falando de 60.000 euros, que nós neste momento non temos. Sí, temos 60.000 euros, temos moito máis, pero non para este fin.
Habría que sacarlo de alguna cousa, e por tanto xa está.
Tiña que sacarlo actividades de
que xa están programadas do concello, e por lo tanto, pois, eso. Unha última cuestión, esta tarde vai haber un acto cultural aquí en Casa Charri.
Sí, bueno, Alternativa dos Veciños ten concellales en toda a comarca. En este caso é un concellal que é do concello de Bergondo, non? Donde participamos no goberno, Alternativa PSOE. Este concellal leva urbanismo, leva obras públicas, e ademais é escritor. Xa escribiu un libro e ora escribe outro libro, non? Que o vai a presentar na Casa Charri hoxe, a setada. Invito a aquelas persoas que queiran estar a que veñan a esta presentación. O libro trata sobre a creación dun valse de Belesar, unha historia que él narra en este libro. Como digo, é a segunda novela que fai. E, por tanto, a 7 da tarde, pois, Casa Charri, Juan Fariña, que será a persona que escribiu o libro, e a que vai presentalo, e que aqueles que queiran estar presentes, eu lo agradecería, que si veñan a esta presentación.
Aqueles amantes da literatura, pois, que teñen aquí unha cita esta tarde.
Que a Alternativa ten de todo, escritores,
músicos,
abogados, POs... mariñeiros, temos de todo.
Diversidade total. Además,
como fun de todo xa, como non iba a ser de todo Alternativa.
Mariscador,
non, todo, nunca me caeu o anillo, nunca me caeu, levo o anillo desde neno que me puxeron aquí no dedo, nunca me caeu ningún anillo, non, é fun de todo na vida. Eu non supe o que foi o paro na vida, porque cando non había unha cousa, iba a outra, non? Fun chico de recados, fun mariscador, fun isto... aprendí de electricista de coches, fun aprendí de mecánico de coches, fun calefactor, fun fontanero, fun de todo, músico, que eu que realmente quería ser na miña vida, eu logrei, indo a traballar para ganar os cartos para a batería e para estudiar, pois o logrei, non? Porque miña nai foi moi crítica comigo sempre, me dicía, mamá, eu quero ser músico, eu era, tiña 14 anos, non deixo, te tía estudiar a escola de traballo, non? A 4 Camiños, a que sacar o bachiller ali, dixe, mamá, eu quero ser músico, eu quero estudiar música. A música é a profesión de lambós, me dicía miña nai en aquel entonces. E ao final, collín, tomei a decisión de chico de recado, e co que ganaba, me pagaba os estudios de música, eu estudié música durante 4 anos, e cando me dixo o profesor que me daba música, que era o director da banda militar da Coruña, de infantería, Pastor Asensi, dijo, Ángel, tiene usted una orquestina ahí, si quiere ya puede salir a tocar, que está usted preparado. Y pero no tengo, pastor, no tengo dinero para la batería. En aquel momento me valera, no ano 67, 42.000 pesetas, que era una fortuna. Me acuerdo que compraba meu pai, con aquel dinero podía comprar una finca en Perillo, ¿no? No Alto das Abogadas. Pero bueno, se compró batería y fui músico durante un montón de años, o que yo debo todo, a música yo debo todo, todo, porque foi para min cumplir un deseo desde neno, pero foi tamén un medio de vida, porque ganei moitos cartos, eu tuve a suerte de estar nunha orquesta moi boa moitísimos anos, con os trovadores, e, por tanto, non tiña amos, non tiña jefes, nadie me daba órdenes, e foi un independiente, como son agora, como... aí foi onde aprendín a ser independiente xa desde neno, non? Por tanto, a música, eu lle decía outro día, me decía o de Arteixo, porque yo soy arquitecto y usted es músico de los que hacen ruido, me decía en el pleno de diputación, y yo planifico y usted hace ruido. Y dice, no, Carlos, no, mira, tío, que eres arquitecto, sí, ven, pero ti no planificas porque tes o concello de Arteixo, levas 12 anos, 3 legislaturas con mayoría absoluta e non tes plan de urbanismo, por tanto, no planificas, da pena ver o concello de Arteixo. Y los músicos amansamos las fieras, Carlos. Y decía, amansamos las fieras. Y además yo toco, a mí me gusta la música con mucha, a mí me encanta el bolero. Y decía, y claro, cuando tocas un bolero se rila uno, nada más escucharlo. Bueno, sí, bueno, son anécdotas que me pasaron estos días.
Amansaste esa fiera. Sí.
Gané ya votación no pleno de diputación.
Outra vitoria da Alternativa dos Veciños. Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, 2:22 minutos, nada máis, moitas gracias.
Hasta logo.